Äiti on sanonut, että sun olisi pitänyt erota ukista aika päivää sitten, sanon mummolle. Mummon suupielistä pulppuaa nauru. Vaini, mummo sanoo. Mutta mitäs jos mä tykkään siitä, se kysyy minulta. No tykkäätkö? Annas kun mä mietin, mummo sanoo, ja on hetken hiljaa, ennen kuin nauraa taas. Toi on sellaisesta luvusta, joka on varmaan viimeisimpänä kirjoitettu tuohon kirjaan, vaikka se ei kirjan viimeinen luku olekaan. Kustannustoimittajalta tuli itse asiassa sellainen toive, että kirjaan tarvittaisiin tämmöinen luku tai joku, joka selittäisi, että minkä takia mummo on sen Artun kanssa tai että mikä se niiden välinen juttu on. Ja se syntyi aika nopeasti ja helposti. Mä en tiedä, selviääkö siitä, että mikä se heidän välinen juttunsa on, mutta ehkä siinä käy ainakin ilmi se, että kahden ihmisen välisestä rakkaudesta niin kukaan ulkopuolinen ei voi ikinä mennä sanomaan mitään viimeistä totuutta, että sen tietää vain he kaksi ihmistä itse.
Valuvian päähenkilö ja näkökulmahenkilö Maria on noin 30-vuotias freelance-toimittaja. Hänellä on ura suuntautunut ja vähän semmoinen jyrämäinen äiti, joka lähettää tyttärensä Pohjois-Karjalaan katsomaan, onko Marian isoisällä Artulla kaikki kunnossa. Maria lähtee ja saa samalla tilaisuuden ottaa vähän etäisyyttä parisuhteeseensa ja perheen perustamispaineisiin ja myös äitiinsä. Pohjois-Karjalassa ränsistyneessä talossa elelee isoisä. Hän on jäänyt leskeksi ja tuntee, ettei enää oikein kuulu tähän maailmaan. Kirjassa liikutaan kahdessa aikatasossa. Kuollut isoäiti ja lapsuuden kesät Pohjois-Karjalassa isovanhempien luona ovat Marian muistoissa vahvasti. Ja tässä tarinassa Marian ja Artun erilaiset maailmat kohtaavat aika monellakin tavalla. Soili Pohjalainen, mitkä havainnot sai sut kirjoittamaan Valuviaan?
On saattanut vaikuttaa semmoinen matka muutama vuosi takaperin tuonne Ilomantsiin Möhkön taakse, paikka, missä on mun hyvän ystävän vanha mummola. Se sijaitsee aivan Venäjän ja Suomen rajalla, niin rajalla kuin talo voi olla. Ja siellä vierailu joku sen pitkä viikonloppu ja siinä lähiympäristössä, niin se teki muhun aika ison vaikutuksen. Ja toki ei Pohjois-Karjala ollut mulle ihan tuntematon suuruus sitä ennenkään, että koska mun isoeno on siellä asunut ja isoäiti on sieltä lähtöisin, niin olin siellä aikaisemminkin vieraillut kyllä. Mä oon ollut aina semmoinen tarkkailija tai jotenkin mulle on jäänyt päähän semmoiset, ei varmaan niin kuin mitkään oleelliset asiat, mitä olisi kannattanut päähänsä taltioida, mutta semmoisia niin kuin pieniä yksityiskohtia, että miten joku ihminen sanoo jonkun asian. Tai jos on, ja meillä kotonakin jotenkin niin kuin aina nostettiin esiin sitä, että jos joku jotenkin sujuvasti ja sattuvasti sanoi jonkun asian, niin jotenkin takertunut semmoisiin. Ja paljon on semmoisia muistoja niin kuin juuri tästä isoenosta, niin hänen sutkautuksia löytyy sieltä ja omia isoäitejä, omia isoisejä. Heidän juttuja, mitä on kuullut semmoisia jotain suvun tarinoita tai muita, niin sitten niistä aina vähän nappaa ja varastaa ja sitten valehtelee ja värittää ja vääristelee, niin siitähän se sitten syntyy ja sitten keksii itse loput. Mun isä, kun oli lukenut tuon kirjan, niin totesi vaan, että monta sanontaa jäi vielä käyttämättä.
Mutta se on hyvä sun tulevan uran kannalta ja sitten voit niitä, just niin kuin sanoit, niin sopivasti myös muokata ja värittää. Kirjan keskeisimmät henkilöt on 30-vuotias Maria, kaupunkilaisnainen, ja hän on myös semmoinen tiivistymä nykyihmisestä, ainakin nopeasti katsottuna. Sitten kaikissa ihmisissä hän on, niin kuin Mariassakin, monta moninaista puolta, jotka tämän tarinan aikana selviää. Mutta sitten toinen henkilö on tämä Arttu, Pohjois-Karjalassa asuva vanha mies. Oliko helppo kirjoittaa tämmöistä vanhan miehen hahmoa?
Kyllä mä en kokenut sitä mitenkään erityisen vaikeaksi, ja siinä on Artussa on niin kuin paljon piirteitä, tai siis piirteitä niin kuin monesta eri miehestä, että se mun isoeno, joka on sille ollut ihan kiistämättä jonkinlainen esikuva, niin hän oli niin kuin semmoinen, muistan hänet semmoinen hyvin kilttinä ja ei varmasti niin kuin halunnut pahaa kenellekään ihmiselle. Mutta että Arttuhan on vähän sellainen pahis, että hänellä on ollut vähän niin kuin rötöstelyä tai siis jotain kännissä ajelua, kaikennäköistä hölmöilyä, semmoista rosoa taustalla. Niin siis olen laittanut sinne myös niin kuin niitä omia isoisieni ja niiden elämän tapahtumia ja tempauksia mukaan. Se on niin kuin kooste monesta eri miehestä.
Joudutko paljon tutkimaan automatkan lisäksi, jonka teit Pohjois-Karjalaa Ilomantsiin, niin joudutko sen lisäksi jotenkin paljon tutkimaan sitä Suomen kolkkaa vai onko se tullut juuri niin kuin suvun tarinoista ja vaikka siitä retkestä?
En ihan hirveästi, että se vähän jännittikin, että mitenköhän, onko mä kirjoittanut oikein siitä alueesta. En ole siellä hirveästi viettänyt aikaa, enkä ole siellä kauhean, no tämän muutaman vuoden takaisin reissun lisäksi, niin viime kesänä sitten tein semmoisen, olis mä 2 yötä ja 3 päivää siellä vähän kävin noilla kirjan tapahtumapaikoilla katsomassa ja pistämässä asioita ylös. Ja jonkin verran luin jotain kirjallisuutta, vähän tutustuin, että johonkin teoksiin, mitkä kuvaa sitä rajaseudun elämää ja lueskelin siitä sodan ajasta, että mitä se on voinut merkitä perheille siellä ja lapsille.
Soili Pohjalainen, luin jotain sun haastatteluja ja sitten sä sanoit näin, että kirjoittamaan ryhtyminen on ärsyttävää, pitää potkia itseä persuksiin, mutta sen jälkeen tuntuu hyvältä. Missä vaiheessa rupesi tuntumaan siltä, että tästä syntyy kirja?
Niin, olisiko se sitten joku tietty sivumäärä, että sitten kun niitä liuskoja alkaa olla riittävästi pinossa, niin sitten vaikka se materiaali tuntuisi ihan karselta, niin sitten rupeaa tulla itselle sellainen usko, että kyllä näistä nyt jotain saa kyhättyä kasaan. Valuvian kohdalla mä olin aluksi kirjoittamassa erilaista tarinaa ja joskus heinäkuussa 2017 niin otin Mari Mörön yhteyttä, että voisitko auttaa taas tämän kirjan kanssa. Hän oli kätilöimässä mun esikoisteosta ja auttoi myös tämän kanssa ja sitten syyskuussa Marin kanssa tavattiin ja hän totesi, että tässä on 2 tarinaa, kumman haluat kirjoittaa. Että se oli vähän sellainen, eikä vähänkään surullisempi tarina ja sitten oli tätä huumoria sisältävä juttu ja mulla oli silloin semmoinen elämäntilanne, että siitä oli monessa mielessä niin kuin ilo kaukana, niin mulla oli helppo tehdä siinä se valinta, että mä valitsen tämän hauskan ja tämän Arttuun keskittyvän jutun. Ja se oli niin kuin jollain tavalla juuri tämän teoksen syntyhetki.
Mitä siinä toisessa olisi ollut?
No mä oon se jotenkin varmaan taikauskon, että mä en uskalla siitä sanoa, että katsotaan syntyisikö siitä jotain, että se on. Tuosta jäi aika paljon semmoista muuta materiaalia, yksi niin kuin erittäin keskeinen henkilö sivuun, että onko sen henkilön tarinan vuoro seuraavaksi.
Oliko sulla jotain muita semmoisia niin kuin käännekohtia, jotka olisi vienyt kirjaa ihan toiseen suuntaan?
En muista, että olisi mitenkään niin kuin ihan toiseen suuntaan, mutta ehkä yksi semmoinen merkittävä kohta oli sitten taas kesällä heinäkuussa vuotta myöhemmin vuonna 2018, niin mä en tiedä, se on ehkä vähän tyhmää tunnustaa tässä, mutta mä oon mielestäni tosi huono rakenteiden kanssa. Ja tässä kirjassa on hyvin simppeli rakenne, yksinkertaiselta ihmiseltä yksinkertainen rakennekirjaan. Mutta silloin, kun mä olin niitä liuskoja tietysti jo aikani pyöritellyt, niin nappasin hyllystä semmoisen, mulla on muutamia englanninkielisiä käsikirjoitusoppaita, jotka on niin kuin, ja sieltä rupesin niin kuin ihan rakentamaan. Se oli semmoinen, mikä sai siihen jotain niin kuin ryhtiä ja nyt tämä rupeaa tästä lähtemään. Kyllähän sitä elämässäkin ne suuret totuudet on loppujen lopuksi hirveän yksinkertaisia. Että.
Se on myös tulee itse asiassa tämän kirjan Artussa esille, että hän sanoo välillä, hän puhuu elämästä niin, että elämä ei ole niin mutkikasta kuin ehkä tämä tytär Maria välillä saattaisi ehkä ajatella.
Joo, kyllä Artulla on ehkä niin kuin vaikeisinkin asioihin melko yksinkertaisia ratkaisuja ja niinhän se elämä ei oikeastaan mene, mutta on siellä paljon sellaista hyvää. Ajattelen, että semmoinen Artun elämän ohi kantaa aika pitkälle, kun hän sanoo jotenkin, että ei tule maailmassa mitään semmoista vastaan, mistä sinä et selviäisi, niin varmaan kaikki lapset haluaisi semmoisen kuulla vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan, että semmoinen ehkä kantaa aika pitkälle.
Kantaako se kirjoitusprosessissa?
Se on jännä, miksi haluaa kirjoittaa, kun se on niin vastenmielistä siihen ryhtyminen. Mä oon verrannut sitä monesti johonkin avantoon menemiseen, että siinä pitää vaan jättää niin kuin aivot laiturille ja vaan mennä sinne kylmään ja sitten sen jälkeen ei kaduta. Että jotenkin se ryhtyminen on usein sitä kaikkein vaikeinta. Ja toki kun tämä oli toinen kirja, niin puhutaan, että toinen kirja on vaikea ja niin se mun mielestä olikin, kun se esikoinen kuitenkin pärjäsi ihan kivasti ja siitä tuli semmoista vähän painetta, että no pitäisi kirjoittaa joku sen, että se on jotenkin tunnistettavasti minua, mutta se ei voi olla enää se sama tarina. Ja, mutta nehän on lopulta semmoisia niin kuin egon asioita, semmoisia hölynpölyä, mikä pitää ohittaa ja ylittää ja istua vaan ja kirjoittaa. Ja. Vaati ehkä semmoista sitkeyttä istumalihaksi ja sitten semmoista uskoa, että vaikka tämä näyttää, että tästä ei tule yhtään mitään, mutta kun mä vaan pusken tästä eteenpäin ja kirjoitan ja kirjoitan, niin kyllä se tarina sitten paljastaa itsensä ja tulee valmiiksi jossain kohtaa. Toi ei ole kauhean paksu kirja, että sitä on kirjoitettu pätkissä. Ja mun on niin kuin vaikea ajatella, että kirjoittaisi joka päivä 8-4 romaania, että vaatii semmoisia taukoja. Se tekee hyvää itselle ja tuntuu, että jotenkin se teksti odottaessaan jotenkin, en tiedä paraneeko se, mutta siihen on hyvä ottaa etäisyyttä. Ja kyllä se just se muiden kommentointi, että tietenkään sitä ei liian varhain pidä näyttää niin kuin liian monelle, mutta jossain vaiheessa tulee se kohta, että hei, nyt mä tarviin jonkun muun silmät tähän. Että joku sanoo, että onko tämä mistään kotoisin ja että onko mä jossain ihan omassa kuplassa ja tuleeko tästä mitään. Ja sitä on kuitenkin sokea omalle töhertämiselle.
Oliko sun helppo ottaa kommentteja vastaan, kun kirjoitit valuvikaa?
No kyllä mä otan mielestäni, on semmoinen, että tietysti mulla on itselläkin toimittajataustaa ja on niin kuin kirjoittamista opiskellut ja harrastanut pitkään ja jotenkin tottunut siihen, että tekstiä ruoditaan ja se, että jos tekstistä sanotaan jotain poikkipuolista sanaa, niin se ei tarkoita, että minä ihmisenä olisin jotenkin epäonnistunut ja täysin arvoton. Mä ajattelen, että se kuuluu prosessiin. Että se on tietysti eri asia, jos saisi jonkun ihan täystyrmäyskritiikin, että miten siihen sitten reagoisi. Se on ehkä vähän eri tilanne.
Olet myös tutkinut kirjallisuutta ja kirjoittamista. Ja mä löysin internetin aarreaitasta sun gradun, jossa sä kirjoitit vapaa kirjoittamisesta. Mä rupesin miettimään sitten, että liittyykö sellainen kirjoittamisen tapa tai liittyykö se tämän kirjan kirjoitusprosessiin. Sano ensin lyhyesti, että mitä se vapaa kirjoittaminen on.
Joo, tosiaan Jyväskylän yliopisto on tehnyt sitten maisteriopinnot. Pääsin niitä suorittamaan kirjoittamisen maisteriopintoja ja siihen liittyen tämä gradu on tehty. Vapaa kirjoittaminen on varmaan niin kuin tajunnanvirta kirjoittaminen on se paremmin tunnettu termi, eli sekin on hyvin yksinkertaista, eli aletaan kirjoittamaan kynällä tai näppäimistöllä ja ehkä niin kuin se kynällä kirjoittaminen toimii siihen monella varmasti paremmin ja kynää pysäyttämättä sitten vaikka tietyn ajan itseä sensuroimatta. Se on ehkä mahdotonta, että ihan täysin vapaasti pystyisi siinäkään tilanteessa kirjoittamaan, mutta pyrkiä siihen, että ei välitä välimerkeistä eikä siitä, että onko tässä mitään järkeä, vaan antaa mennä vaan. Ja sitten jos ei keksi mitään kirjoitettavaa, niin kirjoittaa vaikka, että en keksi mitään kirjoitettavaa, kunnes taas tulee joku ajatus.
Oliko se tämän valuvian synnyssä missään roolissa?
Mä muistelen, että mä oon valuvian aikana tehnyt niin kutsuttuja aamusivuja, joita Julia Cameron, tämmöinen klassikko kirjoittajaoppaiden tekijä, niin on suositellut. Ja mä pidän sitä semmoisena hyvin hedelmällisenä menetelmänä. Sieltä voi löytyä aika yllättäviä asioita. Mutta nyt mä en muista tarkkaan. Mulla on hirveän sekapäisiä nämä mun kirjoitusprosessit, kun mä en niin kuin, ja mulla on harva pää jotenkin. Ehkä siellä on liikaa asiaa, että ne sitten humps vaan niin kuin häviää sieltä. Mutta toisaalta en halua niin kuin mitenkään mystifioida sitä kirjoitusprosessia, että se olisi jotenkin ihmeellistä ja että työtähän se vaan on.
Soili Pohjalainen, oliko sulla jotain tiettyjä asioita, joilla virittäydyit kirjoittamiseen silloin, kun kirjoitit valuvikaa? Kävitkö juoksemassa hikilenkkejä tai joitko jonkun tietyn merkistä kahvia tai söitkö lihahyytelöä niin kuin Arttu tässä kirjassa syö?
En, kyllä se, mulla on mä väitän, että mulla on aika hyvä itsekuri ja se on se, että mä komennan itseni tekemään. En mä tiedä, voihan siihen asettaa itselleen jotain, että nyt kirjoitan vähintään jonkun verran tai muuta. Monet ei varmaan tykkää käyttää, musta on ihan kiva kuunnella musiikkia luureista, kun mä kirjoitan. Että se jotenkin, mä oon kokenut, että se ehkä hyvällä tavalla sotkee semmoista liikaa sensuuria ja tietoista mieltä. Tai jotenkin mä pääsen, musiikki auttaa pääsemään semmoiseen vireeseen ja mutta kyllä se on se, että pitää vaan tehdä. Joskus se on tosi inhottavaa, että jos vaikka muu perhe ollaan mökillä ja muut viettää vapaata tai ne on jossain kalliolla ja itse oot siellä hikisessä mökissä ja kirjoitat, niin sitten voi miettiä, että ihan itse olen valinnut, miksi olen valinnut näin.
Tässä kirjassakin on vähän musiikkia. Tässä on kohtaus, jossa päähenkilö Maria muistelee hänen lapsuusmuistonsa, missä mummo, Anna-niminen mummo, kuuntelee radiota ja siellä soi erinäisiä kappaleita. Soiko ne sun mielessä päässä silloin, kun kirjoitat? Tässä mainitaan Paula Koivuniemi ja Topi Sorsakoskia.
Kyllä ne varmaan ehkä sen verran on soinut, että olen saanut ne tonne kirjoitettua, mutta Anna mummohan tässä lopuksi laulaa omin sanoin kappaletta, jonka alkuperäinen nimi taitaa olla, että miksi kuljen. Menisikö se niin, että miksi kuljen multa kysytään, niin siinä taitaa laulaa. Mutta hän sitten Artulle vinoilee ja kysyy, että miksi ryyppäät multa kysytään. Ja hän sitten vähän pistää omia sanojaan sinne kappaleeseen. Pikkasen tunnen pistoa sydämessä, niin kuin tuosta Artun viinan käytöstä. Alkoholiongelmahan on tietysti meillä Suomessa varmaan jokaisella lähipiirissä niitä, joille se on ongelma. Ja siitä on niin kuin leikki kaukana, jos joku läheinen juo itseään hengiltä hitaasti. Oikeassa tilanteessa ja oikeassa elämässä niin se ei naurata yhtään ja siinä on vitsit tosi vähissä, mutta mun kirjassa siitä on kyllä nyt laskettu huumoria aika reippaasti.
Tässä kirjassa on paljon sellaista, tässä on vähän tuskaa ja sitten tässä on loppupuolella hyvinkin paljon semmoista herkkyyttä, mutta sitten olennainen elementti on myös huumori. Ja se huumori on semmoista vähän juroa huumoria, jos näin voisi sanoa. Miten tietoisesti huumori on syntynyt tähän tarinaan?
Mä luulen, että se on mulla jotenkin niin semmoinen tapa tarkastella maailmaa, että mulla helposti kääntyy asiat niin kuin huumoriksi. Ja kyllähän maailma on semmoinen, että monet asiat on kauheita tai sitten ne on kauhean hauskoja, kun niitä vähän katsoo toisesta kulmasta tai liioittelee tai vie pidemmälle. Ja se tulee myös lapsuuden kodista semmoinen, että on tapana nähdä asiat siitä huumorin kulmasta. Onhan elämässä paljon huumoria. Se on, esimerkiksi se, kun ihmiset on oikein tosissaan, niin se on yleensä aika hauskaa, huvittavaa.
Soili Pohjalainen, miltä tuntui sitten, kun olit saamassa tämän kirjan valmiiksi?
Niin, siinä vaiheessa, sit kun se oli ihan niin valmis, että se oli menossa painoon, lähdössä mun käsistä pois, niin siinä vaiheessa tuli loppupaniikki. Mä ajattelin jo, että mä selvisin tästä ehkä ihan hyvin, mutta sitten se tuli se ihan loppupaniikki ja musta tuli ihan hullu. Se oli jotain muutamia muutoksia ja kustannustoimittaja kysyi, että voisitko sä niin kuin huomisaamuun mennessä vielä katsoa nämä muutamat, että sitten tämä lähtisi. Ja minä hullu luin ton koko kirjan vielä kertaalleen tai sen tekstin läpi ja sitten mä tajusin, että tämä on ihan pilalla. Täällä on niin kuin sekosin siitä ja olin suunnilleen, että apua, millä mä yön aikana ehdin kirjoittaa uuden ja paremman kirjan. Mutta mulla on ihana ja viisas kustannustoimittaja, joka ihanasti rauhoitteli aamulla, että ei ole mitään hätää, että nyt ihan piis. Ja sitten sanoinkin siinä vaiheessa, että nyt älkää mitään korjattuja versioita enää mulle laittako. Ja laitoin tämän viestin myös kustantamojohtajalle, että sitten vasta kun se on niin syvällä jossain painokoneen uumenissa, että sitä ei millään sieltä saa, niin sitten vasta seuraavan kerran mulle takaisin. Että joku semmoinen paniikki siinä tulee aina viime hetkellä, kun nyt tässä tulee oikeasti totta ja nyt se oikeasti menee, niin aina se tulee sitten yllätyksen näköjään.
Soili Pohjalainen, mitä Valuvian kirjoittaminen opetti sinulle? Tai muuttiko se sinua jotenkin?
Kyllä sitä varmaan aina, kun tekee jotain isoa projektia tai kirjoittaa sitten vaikka gradua tai kirjoittaa kirjaa, jossa niin kuin joutuu pistämään itsensä likoon ja vähän lujille, niin kyllähän siinä aina saa tutustua itsensä ja niihin omiin mörköihin. Ne on tietysti ne samat möröt tässä iässä, sen jo huomaa, että ne on ne samat peikot, mitkä siellä on, että ne omat heikot kohdat tulee niin kuin oikein läheltä tutuksi. Ton kirjan kohdalla ehkä tuntuu, että niin kuin ne omat isovanhemmat tuli takaisin jollain lailla lähemmäksi, että mulla ei ole enää elossa yhtään isovanhempaa ja mun molemmat isoisät on kuolleet, kun mä oon ollut 9 ja 10 vuotta, ja sitten ne on menettänyt ne hyvin varhain, ja eikä ole enää sitä isoenoakaan, mutta jotenkin tuntuu, että tuon kirja ja sinne ripoteltujen muistoja ja kaiken sen prosessin myötä, niin ne on tullut niin kuin jotenkin lähemmäksi, ne on jotenkin enemmän läsnä.